ู้วินิจฉัยบทที่3ประชาชาติซึ่งทรงให้เหลือไว้เพื่อทดสอบคนอิสราเอลต่อไปนี้เป็นประชาชาติที่พระเจ้าทรงให้เหลือไว้เพื่อใช้ทดสอบบรรดาคนอิสราเอลผู้ซึ่งยังไม่เคยประสบสงครามในคานาอันแต่เพียงทรงให้ชาติพันธุ์คนอิสราเอลเข้าใจเรื่องการสงครามเพื่ออย่างน้อยพระองค์จะได้ทรงสอนแก่ผู้ที่ยังไม่ทราบมาก่อนคือเจ้านายทั้ง5ของพวกฟิลิสเตียคนคานาอันทั้งหมดชาวไซดอนและคนฮีวายผู้อาศัยอยู่บนภูเขาเลบานอนตั้งแต่ภูเขาบาอันเฮอร์โมนจนถึงทางเข้าเมืองฮามัดเหลือคนเหล่านี้อยู่เพื่อทดสอบคนอิสราเอลเพื่อให้ทราบว่าอิสราเอลจะเชื่อฟังพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดยโมเสสนั้นหรือไม่ดังนั้นแหละคนอิสราเอลจึงอาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอันคนฮิตไตคนอโมไรคนเปริซีคนฮีวายและคนเยบุสเขาไปสู่ขอบุตรสาวชนเหล่านั้นมาเป็นภรรยาและยกบุตรสาวของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั้นและได้ปรนิบัติพระของเขาเหล่านั้นโอดนีเอลช่วยกู้อิสราเอลจากคูชันริชาทาอิมคนอิสราเอลได้กระทำความชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนเสียไปปรนิบัติพระบาอันทั้งหลายและพวกพระอัชทาโรตเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ทรงขายเขาไว้ในมือคูชันริชาทาอิมกษัตริย์เมืองเมโสโปเตเมียและคนอิสราเอลได้ปฏิบัติคูชันริชาทาอิม8ปีแต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เกิดผู้ช่วยแก่คนอิสราเอลผู้ได้ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดคืออดนีเอลบุตรเคนัสน้องชายของคาเลบพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับโอดนีเอลและท่านจึงวินิจฉัยคนอิสราเอลและออกไปกระทำสงครามและพระเจ้าทรงมอบคูชันริชาทาอิมกษัตริย์เมืองเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่านและมือของท่านชนะคูชันริชาทาอิมดังนั้นแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู่40ปีแล้วโอดนีเอลบุตรเคนัสก็สิ้นชีวิตเอฮูดช่วยกู้อิสราเอลจากโมอับและคนอิสราเอลกระทำความชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าอีกพระเจ้าจึงทรงเสริมกำลังเอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับเพื่อต่อสู้อิสราเอลเพราะว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าท่านจึงได้ให้คนอัมโมนและคนอามาเลกมาสมทบยกไปโจมตีอิสราเอลและได้ยึดเมืองดงอินทผลัมไว้และคนอิสราเอลจึงปฏิบัติเอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับอยู่ถึง18ปีแต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เกิดผู้ช่วยคนหนึ่งแก่เขาทั้งหลายชื่อเอฮูดบุตรเกราเผ่าเบนยามินคนถนัดมือซ้ายคนอิสราเอลให้ท่านเป็นผู้นำสวยไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับเอฮูดได้ทำดาบสองคมไว้ประจำตัวเล่มหนึ่งยาวศอกหนึ่งเหน็บไว้ใต้ผ้าที่ต้นขาขวาเขาก็นำสวยไปมอบแก่เอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับฝ่ายเอกโลนเป็นคนอ้วนมากและเมื่อเอฮูดมอบสวยเสร็จแล้วท่านจึงไปส่งคนที่หาบหามสวยนั้นแล้วตัวท่านกลับไปจากรูปเคารพสลักที่อยู่ใกล้กินการทูลว่าข้าแต่กษัตริย์ข้าพระบาทมีข้อราชการลับที่จะกราบทูลให้ทรงทราบกษัตริย์จึงมีบัญชาว่าเงียบๆบรรดามหาเล็กที่เฝ้าอยู่ก็ทูลลาออกไปหมดและเอฮูดก็เข้าไปเฝ้าท่านขณะนั้นท่านประทับอยู่ลำพังในห้องเย็นชั้นบนของท่านและเอฮูดทูลว่าข้าพระบาทมีพระดำรัสจากพระเจ้าถวายฝ่าพระบาทท่านจึงลุกขึ้นจากพระที่นั่งเอฮูดก็ยื่นมือซ้ายชักดาบนั้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอกโลนดาบจมเข้าไปหมดทั้งด้ามไขมันหุ้มดาบไว้ท่านเอฮูดก็ไม่ชักดาบออกจากท้องของท่านของโสโครกออกมาแล้วเอฮูดก็ไปที่เฉลียงปิดทวารห้องชั้นบนลั่นกุญแจเสียเมื่อเอฮูดไปแล้วมหาเล็กก็เข้ามาดูเมื่อเขาเห็นว่าทวารห้องชั้นบนปิดใส่กุญแจอยู่เขาทั้งหลายคิดว่าพระองค์กำลังทรงส่งทุกข์อยู่ที่ในห้องเย็นเมื่อคอยอยู่ช้านานจนรำคาญไม่เห็นมีใครเปิดทวารห้องชั้นบนเขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออกดูเห็นเจ้านายของตนนอนสิ้นชีวิตอยู่บนพื้นเมื่อเขาต่างก็คอยกันอยู่นั้นเอฮูดก็หนีไปพ้นรูปเคารพหินสลักรอดมาได้ถึงเซอีราเมื่อท่านมาถึงแล้วจึงเป่าเขาสัตว์ขึ้นในแดนเทือกเขาเอฟราอิมและคนอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขาและท่านนำเขา ท่านจึงสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเพราะพระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านคือชนโมอับไว้ในมือของท่านแล้วเขาทั้งหลายจึงลงตามท่านไปและยึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนสกัดคนอัมโมนไว้ไม่ยอมให้ใครข้ามไปได้สักคนเดียวในคราวนั้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณ 10,000 คนล้วนแต่คนชะกันและล่ำสันทั้งสิ้นไม่พ้นไปสักคนเดียวโมอับจึงพ่ายแพ้อยู่ใต้มือของอิสราเอลในวันนั้นและแผ่นดินอิสราเอลก็ได้หยุดพักสงบอยู่80ปีชัมมาช่วยกู้อิสราเอลจากพวกฟิลิสเตียภายหลังเอฮูดมีชัมมาบุตรอานาตผู้ใช้ปะตักวัวฆ่าคนฟิลิสเตียเสีย600คนท่านก็เป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดด้วยเหมือนกัน